Jóhannes að Guðspjall 13. kafli Hátíð páskana var að gangi í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi, syni Símonar Iskariots, að svíkja Jesú. Jesú vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan heldi hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann. Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði. Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en setna myndu skilja það. Pétur segir við hann. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði. Ef ég þvæðir ekki áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann. Drottinn ekki aðeins fætur mína. Líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn. Og þið eruð hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkjan og því sagðan. Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagðan við þá. Skiljið þér hvað ég hef gert við yður. Þér kallið mig meistara og drottinn og þér mælið rétt því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þó hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim sendan. Þér vitið þetta og þér eruð sælir ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér. Ég segi yður þetta núna áður en það verður. Svo að þér trúið þegar það orðið að ég sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér. Og sá sem tekur við þeim sendi mig. Þegar Jesús hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði satt næstur honum. Símon Pétur bent honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði Hann laut þá að Jesú og spurði, Drottinn, hver það? Jesús svaraði, Það sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Þá dýfði hann í bitanum, tók hann og fjekk Júdasi, syni Símonar Iskariots. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann, Það sem þú gerir, það ger þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pingjuna og því héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann, Kauptu nú það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá er hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús. Nú mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð orðin dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýrð Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stuttastund verð ég enn með yður. Þér munuð leita mín. Og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað. Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hvert til annars. Símon Pétur segir við hann. Drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði. Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann. Drottinn, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði. Viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér. Ekki mun hani gala fyrr en þú hefur afneitað mér þrisvar.